Yohaana boqotu kudhanii.
Dhugum waan ani isaniin jedhu, nami moona hooliyyee karraan hin seenu, ammoo dhaatuun koru hattuu falgala. Ammoo ka karraan seenu tisiti hooliyyee, nami karreegu is dura bana. Hooliyyeen qoonqo isa dhageette, inni hooliyyee ofii maqaa isiiti yaammate bobbaasa. Eegi ta ofii cuf bobbaase isii dur deeme hooliyyeen is guliyaati. Waan isiin qoonqo isaa beetuuf keessumma guliyyaatu ammoo hin dheetti. Waan isiin qoonqo keessummaa hin beenneef.
Fakkeen kan Yesoon warratti hime ammoo warri waan inni jedhe hin midhaafanne. Tanaaf Yesoon ammallee waa warraan jedhe.
Dhuguma waan ani isaniin jedhu, ani kar hooliyyeeti. Nami na dur dhuf cufti hattuuf algala. Ammoo hooliyyeen warri hin dhageenye. Ani karra yoo nami naan ol seene hin baafama. Ammallee seene gabba'ee dheeda argata. Hattuun hin dhuftu yoo hatte qalatte yakkit malee. Ani akka nami jireen argatuuf dhufe akka guddisanii argatan. Ani tissituu dansa. Tissituun dansaan jireen ofii marra hooliyyeetiif baafti. Nami hojii qoran ka hooliyyeen taa'isaa hin ta'in yoo yaa'iin dhuftu lakkisee baqata. Yaa'iin hooliyyee qabdee baassiti. Inni waan hojii qoraniif baqata marra hooliyyee hin jaalanneef. Ani tissitu dansa ani hooliyyee tiyyi beeka. Isiinleen na beetti. Akkuma abbaan na beeke anileen abbaa beeku. Ani jireen kiyyi marra hooliyyeetiif baasa. Ani hooliyyee dhibii qaba. Tamoona tana hin ta'in isiinlee dhufuu ni malle. Isiin qoonqoti caqafte ciisa toktaati. Isituulleen tokko marro waan kanaatiif abbaan na jaalata. Marro ani jireen kiyyi baasuuf akka deebi'ee fudhatu. Nami tokkollee narran fudhatu ammoo ani nufumaan baasa. Ani jabeen baasuun qaba. Ammallee ka deebi'ee fudhadhuun qaba. Dhaamsa kana angarabba kiyyaatti argadhu
jedhe. Ammallee marroo dubbii tanaatiif yaa'uudhiin gargari baate. Warra keessaa nami hedduuni.
Inni jinni qaba ammallee amaraate maafis caqaftan
jedhe. Ammoo nami garii waan jedhe.
Dubbiin tun tanam jinni qabuutini.
Jinniin dandeettee nan bal'aa hilmanti.
Bardhaamocha suni guyyaa jilqaabacha gaaf man waaqaa Yerusaleemuu keessatti banan eebbisani. Yesoon man waaqaa keessa fula cicha Solomoonii deemuu jira. Yaa'uudhiinis marsite waan jetteen.
Atin guyyaa hagamii nutti tantameessita? Yoo atin Kristo taate diideessi nutti hime.
Yesoon waan jedheen.
Ani yaa isaanitti hime ammoo isaan dhugeeffachuu diddan. Hojiin ani maqaa abbaa kiyyaatiin tolchu tun hin na dhugeessiti. Ammoo isaan dhugeeffachuu diddan waan hooliyyee tiyyi hin ta'iniif. Hooliyyeen tiyya qoonqotii dhageetti. Anilleen isii beeka. Isiinleen na guliyaati. Ani jireenya garii kennaaf isiin ak jirtu hin dootu. Nami tokkolleen harkii keessaa hin fudhatu. Abbaan kiyyi ka isiin haa kennu cuuf irjira. Nami tokkolleen harka abbaa danda'e keessaa hin fudhatu. Anaaf abbaan kiyya nam takka.
Jennaan yaa'uudhiin ammallee dhakaayyee guurratee isa dhufeeti. Yesoon waan jedheen.
Ani yaa'uu hojii dansaa hedduu ka gara abbaa kiyyaati baate isan agarsiise. Hojii tan keessa tamiif dhakaanna haatan.
Yaa'uudhiin waan jetteen.
Marra hojii dansaatiif si naanu ammoo marra ati waaqa arrabsiteef si haana. Ammallee waan atin atoo namaatu akka waaqa of tolchiteef.
Yesoon waa warraan jedhe.
Seer keessan keessatti waan xaafan waaqii waan jedhe. Isaniin cuftinu waaqoota. Nu hin beenna akka dubbiin xaafin jettu cufti hojjaa cuf dhugaa. Ammallee waaqii warri ni dhaansuufii itti ergeen waaqoota jedhe. Na ammoo abbaa kiyyaatti na fo'ate lafa na erge. Isan duumaaf waan ani ilmi waaqaa ofiin jedheef inni waaqa arrabsanaan jette harre. Yoo ani hojii abbaa kiyyaa hin tolchine nan dhugeeffatina. Ammoo yoo ani hin tolche na dhugeeffachuu baattanillee hujii sun dhugeeffadha. Akki isaan akka dansa hubatanii baratan akka abbaa na keessa jiru ka'anileen abbaa keessa jiru.
Marroo lammeessoo is qabu fedhanii ammoo harka warraa dura ba'e. Ammallee Yesuun fuula Yohaanaan qara itti nan battise tagalaa Yoordaniitti gama dhaqe. Achi taa'ee namni hedduun gara isaa dhaqe waan jedhe.
Dhuguma Yohaanaan akee hin tolchin ammoo wanti Yohaanaan waan nam kana dubbatu cuftii dhuga.
Namni hedduun achittis dhugeeffate.